თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიტყობთ იმაზე, თუ როგორია საპროტესტო გამოსვლების ვექტორი საქართველოში. გესაუბრებით მსახიობ დოდო აბაშიძეზე, რომელსაც 100 წელი შეუსრულდებოდა. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას „საით მიდის პროტესტი“. ქართული ოცნების თბილისში გამართულმა დიდწილად პარტიულმა შეკრებამ და ბიძინა ივანიშვილის საჯაროდ წარმოთქმულმა საპროგრამო სიტყვამ მისმა განცხადებამ, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის მიღებას წინ ვერაფერი დაუდგება, ვერ შეაჩერა რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროცესები. პოლიციისა და სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების მრავალრიცხოვნებისა და აგრესიის მიუხედავად, 1 მაისის დილას პარლამენტის მოედანზე საპროტესტო აქციის მონაწილეები იდგნენ. რა უპასუხა საზოგადოებამ ივანიშვილის გამოსვლას? რა აჩვენა 30 აპრილი 1 მაისის ღამე? საით მიდის პროტესტი. ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილს პარლამენტის წინ გამართულ შეკრებაზე თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის ინიციირებისთვის საუკეთესო დრო შეარჩია, რადგან საპროტესტო ენერგია, რომელიც მისი თქმით შემოდგომისთვის არჩევნებისთვის უნდა დაგროვებულიყო, ახლა ქუჩაში ნაადრევად განიავდება. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, 1 მაისის ღამის მოვლენებმა აჩვენა, რომ ხელისუფლებას არ აქვს საპროტესტო ტალღის ძალის განეიტრალების რესურსი. ციტატა. 2009 წლიდან აქციების დაშლის კანონიერების პროფესიული შეფასება მიწევს კოლეგებთან ერთად. ამ პროცესში ლამის ყველა კადრს ნახულობ, აკვირდები და გარკვეული გამოცდილება გიგროვდება. დემონსტრანტების წინააღმდეგ სპეცრაზმი მაშინ არის ეფექტიანი, თუ მისი რაოდენობა მოქალაქეებს რამდენჯერმე აღემატება. გაიხსენეთ რუსთაველის გაწმენდის ოპერაციები, რაც აქამდე გვინახავს. პოლიცია მაშინ იწყებდა მუშაობას, როცა პროტესტის მონაწილეთა რაოდენობა მინიმუმს აღწევდა და დემონსტრანტების რაოდენობის გაზრდის პერსპექტივაც აღარ იყო. წელს და შარშან ორი უპირატესობაა ჩვენს მხარეს. პირველი, ვისწავლეთ, რომ გაზის გაფანტვის შემდეგ უკან ვბრუნდებით. და მეორე, აქციას მუდმივად ემატება ხალხი. ეს ჩანაცვლება და როტაცია დიდი ძალაა. ხელისუფლება კი ამის ნაკლებობას განიცდის. წერს ფეისბუქში ვახუშტი მენაბდე, რომლის თქმითაც, თუ ყველაფერი ასე გაგრძელდა, ხელისუფლება დიდი ხანი ვერ გაუძლებს ხალხის მშვიდობიან ზეწოლას და კანონის უკან გაწვევა მოუწევს. ფილოსოფოსი და ილიაუნის ყოფილი რექტორი გიგა ზედანიაკი მიიჩნევს, რომ ქართული საზოგადოების ძალისხმევა წინააღმდეგობა გაუწიოს ხელისუფლებას, რომელმაც უარი თქვა ქვეყნის ევროპულ ორიენტაციასა და იდენტობაზე, გადაიმტერა ყველა მეგობარი და გაახარა მტერი, საზოგადოების ევროპულობის მაჩვენებელია. საქართველო ამ კანონთან მიმართებით უკვე მეორეჯერ აჩვენებს, რომ მიუხედავად რუსეთის 200-წლიანი ბატონობისა, რუსეთი არ არის. ევროპა არც ისე შორსაა. ამბობს გიგა ზედანია, რომელიც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი ოპტიმიზმი ქუჩაში გამოსული საზოგადოების ტემპერამენტის ამბავი უფროა, ვიდრე არგუმენტისა. ხელისუფლება მუხლზე გადაამტვრია სამოქალაქო საზოგადოება. ამიტომაც დღეს, მიუხედავად იმისა, თუ რა წვლილი აქვს შეტანილი რუსეთს ევროპული კულტურის განვითარებაში, ის არ არის ევროპის ნაწილი. ციტატის დასასრული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თამთა მიქელაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ბიძინა ივანიშვილმა 29 აპრილს ფაქტობრივად დაანონსა ავტორიტარიზმი, რომელიც არჩევნების შემდეგ შეიქმნება და გაანადგურებს ეგრეთ წოდებულ კოლექტიურ ნაცებს. კოლექტიურ ნაცებში ის გულისხმობს თითქმის ყველა უკმაყოფილო თვითორგანიზებულ ჯგუფსა და ორგანიზაციას, რომელიც უნდა გაანადგუროს პოლიტიკურად და სამართლებრივად. ბოლო პერიოდში აქციების დაშლის სტრატეგიები და ტექნოლოგიები აჩვენებს, რომ ხელისუფლება უკომპრომისოა და სამართლებრივი სტანდარტების გარეშე იყენებს ძალას, შლის მშვიდობიან აქციებს. ეს კი არის იმის სიმპტომი, რომ ივანიშვილის სისტემა ყველაფერზე წავა იმისთვის, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, რაც ისტორიულად ძალიან ძვირი შეიძლება დაგვიჯდეს, მაგრამ ეს ძალიან ძვირი დაუჯდება ივანიშვილსა და მის გარშემო მყოფ ფიგურებსაც. ციტატის დასასრულს. თუმცა თამთა მიქელაძე დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილსა და ქართულ ოცნებას ავტორიტარიზმის შესაქმნელად არ ეყოფათ რესურსები. კერძოდ, ეკონომიკური რესურსები ან ეკონომიკური რეფორმები, რომლებიც ახალ აკუმულაციას ქმნის. მასობრივი იდეოლოგია, სათანადო ამისთვის მომზადებული რეპრესიული ინფრასტრუქტურა, მაღალი ლეგიტიმაცია, შიგნითაც და გარეთაც. ქართულ ოცნებას არც ერთი არ აქვს. და მეორე, პლუს საერთაშორისო ზეწოლა. დღეს ოცნებას არც ერთი პარტნიორი რუსეთის და უნგრეთის გარდა არ ახავს. ყველა დონეზე ძალიან მკაცრი განცხადებები კეთდება და აშკარად ისმის ინდივიდუალური სანქციების მუქარაც. ეს იზოლაცია მათ ძალიან მძიმე საფრთხეებს შეუქმნის. ეს შეიძლება დაუკავშირდეს რაღაცა ტიპის რესურსებს, რომლებსაც ისინი თითქოს და თავისი სახელით ხარჯავენ ამ ქვეყანაში, და ვხედავთ, რომ ეს მილიარდები საერთაშორისო დაფინანსებიდან მოდის USAID-ს ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მხრიდან, ამბობს თამთა მიქელაძე და განაგრძობს. ამიტომ ამ იზოლაციამ შეიძლება ძალიან მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური ფასი მიიღოს, და მგონია, რომ იმდენად არასიმეტრიულია მათი ის რესურსები, რომლებიც ავტორიტარიზმს სჭირდება: ძლიერი ეკონომიკა, მასობრივი იდეოლოგია, მაღალი ლეგიტიმაცია, რეპრესიული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. ეს არაფერი არ აქვს ქართულ ოცნებას. ამიტომ ის განწირულია ძალიან მძიმე მარცხისთვის. სწორედ ამიტომ ვურჩევ ხელისუფლებას ვითარების ნორმალიზებას და კონკურენტული სამართლიანი არჩევნების ჩატარებასა და საზოგადოების ნების გათვალისწინებას. ციტატის დასასრული. 1 მაისს გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ მიხაელ როთმა სოციალურ ქსელ X-ით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ძალადობა თქვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც ქუჩის მშვიდობიანი დემონსტრაციებით იცავენ ევროპულ ფასეულობებს. გაიწვიეთ კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ. ნუ დააქცევთ საქართველოს მომავალს, რომელიც შიგ ევროპის გულშია. ციტატის დასასრული. თამთა მიქელაძის თქმით, მნიშვნელოვანია კიდევ ორი ფაქტორი: ქართული საზოგადოებისა და რუსეთისა. პირველი, ქართული საზოგადოება. საზოგადოებას აქვს სტიქიური პასუხი, რომელიც არის უკიდურესად თვითორგანიზებული და ხმამაღალი საგარეო პოლიტიკის შემობრუნებისა და დემოკრატიის უკუსვლის მიმართ. ქუჩაში გამოდიან ახალგაზრდებიც და სხვა თაობის წარმომადგენლებიც. ამ პროცესებს არ ჰყავს ლიდერი, გავლენიანი ორგანიზატორები. ეს ხალხი გამოდის თავისით, სტიქიურად და არტოვებს ადგილს. იქით ღლის სპეცრაზმს. ძალიან აშკარაა, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს აქვთ ენერგეტიკული თუ ტექნოლოგიური უპირატესობა მძიმე რობოკოპებზე. აშკარაა, რომ ეს საზოგადოება წინააღმდეგობას არ შეწყვეტს და ეს იქნება დაუმორჩილებლობის და წინააღმდეგობის, დისკომფორტის რაღაც ტიპის ტალღა, რომელიც ჩიხში შეიყვანს ქართულ ოცნებას. საზოგადოება იმყოფება მასობრივი უკმაყოფილების და წინააღმდეგობის მდგომარეობაში. ოცნებამ უნდა გაიაზროს, რომ მათთვის ადვილი არ იქნება ამ წინააღმდეგობის დასუსტება. ციტატის დასასრულს. მეორე, რუსეთის ფაქტორი. არსებობს დიდი რისკი, რომ რუსეთი და რუსული ფაქტორები ღიად შემოიტანონ სხვადასხვა გზებით. ეს არის ალბათ ყველაზე მძიმე საფრთხე. თუმცა თუ ელექტორალური დემოკრატია არ გააუქმეს, რუსული ინტერესების ღია ინტერვენცია ოცნებას ელექტორალურად გაანადგურებს. მჯერა, რომ ოცნებას ჯერ კიდევ ყავს ზომიერი პროევროპული ამომრჩეველი. მათთვის კიდევ უფრო თვალსაჩინო იქნება, რომ ქუჩაში ხმაური არის ნამდვილი და ჩვენ სიმართლეს ვამბობთ. ოცნება უკიდურეს უმცირესობაში აღმოჩნდება. ციტატის დასასრული. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს უშიშროებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელისა და საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორის დავით ბრაგვაძის თქმით, საჯარო სამსახურში ბევრია ისეთი კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი სპეციალისტი, რომელიც იზიარებს საპროტესტო გამოსვლების სულისკვეთებას. ციტატა. გუშინ და წინა დღეებში არაერთი საჯარო მოხელე იდგა ჩემ გვერდით და სიახლოვეს. ისეთებიც არიან რუსთაველი დილის 4-5 საათზე რომ დატოვეს. მზის ამოსვლის შემდეგ მივლინებაში წავიდნენ და საღამოს ისევ რუსთაველზე იდგებიან. ეს არის ამ ქვეყნისა და საზოგადოების საუკეთესო ნაწილი. ეს ადამიანები ძალიან ბევრს დებენ სასწორზე, მაგრამ იციან სხვა შემთხვევაში მათი სამსახური აზრს დაკარგავს, რადგან ქვეყნის სამსახური აღარ იქნება. ახლაც ყველას ვუდასტურებ პატივისცემას. ვინც აქციაზე დგას, ვინც ბედავს და რამეს საჯაროდ წერს, ვინც უბრალოდ სახელმწიფო უწყებების კედლებში, ასე ვთქვათ, ახურებს. თუმცა მე იმათი დუმილის მაინც ძალიან გამკვირვებია, ვინც მთელი ცხოვრება შეალია ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის შენებას. ჩემამდე არ დადის, რანაირად შეუძლიათ მაგალითად დიპლომატიურ სამსახურში მყოფთ, ასე მდუმარედ გააგრძელონ მუშაობა, როცა ყველაფერი ინგრევა, რაც მათი ხელით შენდებოდა. დაწერა ფეისბუქში დავით ბრაგვაძემ, რომელმაც იქვე გაიხსენა ლევან მიქელაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი შვეიცარიის კონფედერაციაში, რომელმაც 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ პროტესტის ნიშნად დატოვა სამსახური. რატომ არ გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას მედასავლეთე მოხელეები, განსაკუთრებით დიპლომატები? სამსახურის დაკარგვის ეშინიათ, აშანტაჟებენ თუ მაინც სჯერათ, რომ კურსი არ იცვლება. რადიო თავისუფლების ამ კითხვის პასუხად დავით ბრაგვაძე ამბობს, რომ რაღაც დოზით ყველა ფაქტორი მუშაობს. ციტატა. ნაწილს ალბათ იმედი აქვს, რომ კვლავ არ გავა კანონი და მშვიდად მუშაობის გაგრძელებას შეძლებენ. არ გამოვრიცხავ, რომ საბოლოოდ გასვლის შემთხვევაში ვიღაცებმა დატოვონ თანამდებობა. გარკვეულწილად ხავს ზებღა უჭებიან. ციტატის დასასრული. ეს გახლდათ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია საით მიდის პროტესტი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას დოდო აბაშიძეს 100 წელი შეუსრულდებოდა. დაუჯერებელია. დიდი ხნის წინ, სანამ კინემატოგრაფისტთა კავშირი თავის ფუნქციას დაკარგავდა, კინოკრიტიკოსებს გამოკითხვა ჩაგვიტარეს. ყველა დროის საუკეთესო ქართული ფილმი უნდა დაგვესახელებინა. მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანე ველი ათეულში მოხდა, თუმცა ჩემს სიაში პირველი იყო და კვლავაც, აი ამდენი წელი გავიდა, ლიდერად რჩება. საუკეთესოდ მიმაჩნია მერაბ ელიოზიშვილის სცენარი, კოკოჩაშვილის მიზან სცენები, გია გერსამიას კამერა და ორი დიდი მსახიობის, ლია კაპანაძისა და დოდო აბაშიძის თამაში. არა, სამის, მზია მაღლაკელიძე დამავიწყდა. მერაბ კოკოჩაშვილმა თავისი თაობის სხვა რეჟისორებზე უფრო რადიკალურად შეცვალა წარმოდგენა კინოს ენაზე, თხრობაზე, ხასიათების განვითარებაზე. მეტიც, დიდი მწვანე ველი ფილმი მარადიულისა და ცვალებადის დრამატულ დაპირისპირებაზე აღმოჩნდა ხელოვნების შედევრი, რომელსაც ისტორიის ცვალებადობამ ვერაფერი მოუხერხა. ვერ გაცვითა, ვერ დააბერა. შესაძლებელია იმიტომაც, რომ მარადიულის განცდა აქ არამარტო კინოენაში, არამედ ფილმის შინაარსში გამოიხატება. მარადიულს, რომელიც კოკოჩაშვილის ფილმში ბუნების და ბუნებრივის, მეტიც არქაულის პირველადის იდენტურია, ვერთ მობს მთავარი გმირი, წყემსი სოსანა დოდო აბაშიძის შესრულებით. რამდენ ფილმში გადაიღეს, რამდენი აღლაბუცეს, არბენინეს, აყვირეს, აცეკვეს კიდეც, მაგრამ სოსანა ყველაზე ძვირფას ქვად დარჩა მსახიობის შემოქმედებაში და ვინ იცის ქართული კინოს ისტორიაში. დოდო აბაშიძეს სოსანა თავადაც საუკეთესოდ მიაჩნდა ყველა იმ როლს შორის, რომლებიც შეუსრულებია. ერთ ინტერვიუში დოდოს შვილმა ზაზა აბაშიძემ მითხრა: სოსანაზე გაუთავებლად შეეძლო საუბარი. ამბობდა: ისე ვიყავი შეზრდილი ამ კაცში, რომ სოსანასავით ცხოვრება მინდოდაო. დოდო აბაშიძე სულ მუდამ დალხენილი, ლაღი, ენაკვიმატი, ოხუნჯი, ოცნებობდა ეცხოვრა ისე, როგორც ცხოვრობდა სოსანა, ზანტი მუდამ ჩაფიქრებული, დაღლილი განსაცდელით, რომელიც დრომ და პროგრესმა არგუნა. დიდი მწვანე ველი ნელი კინოა. იმ დროისთვის საერთოდ ძალიან ნელი კინო. სკოლაში ვსწავლობდი, მაგრამ მახსოვს მაშინდელი პრესის გამოხმაურება. მაგალითად, სტატიას ათაურით „როცა მაყურებელი დარბაზს ტოვებს“. მართლა ტოვებდა. ვერც იმას ვიტყვი, რომ დიდი მწვანე ველი დასავლეთში მაინც სათანადოდ დააფასეს. დიდი ხნის წინ პარიზში გამართული ქართული ფილმების რეტროსპექტივის დასრულების შემდეგ კოკოჩაშვილის ფილმი ქალაქ ანჟეში პატარა კინოთეატრში უჩვენეს. რატომღაც რუსულად დუბლირებული, მოსკოველი მსახიობებით, რომლებსაც აშკარად არ ესმოდათ, ვის ახმოვანებდნენ. სეანსის შემდეგ გამართულ დებატებზე ერთმა მაყურებელმა თქვა, რომ ქართული კინოკომედიები ურჩევნია. სხვებმა კი დოდო აბაშიძის გმირი შეაფასეს, როგორც ველური ჩამორჩენილი აცდენილი. 1998 წელი იყო. იდენტობის შენარჩუნების პრობლემა გლობალიზაციის ეპოქაში არ იდგა ისე მწვავედ, როგორც ახლა. ფრანგებმა იმ სეანსზე უფრო მეტად ფილმის ეკოლოგიურ პათოსზე გაამახვილეს ყურადღება. სოსანას განცდები კი მისი ბრძოლა საკუთარი მიწის გადასარჩენად შერეკილი მწყემსის ახირებად მონათლეს. ვფიქრობ, დაახლოებით ასეთივე შთაბეჭდილება დარჩათ ფილმისგან ოფიციალურ საბჭოთა იდეოლოგებს, რომლებიც პრემიერის შემდეგ ყველანაირად უკეტავდნენ გზას მწვანე ველს დასავლეთის კინოფესტივალებზე. ყოველთვის გული მიკვდება, როცა შევდივარ ვიკიპედიაზე და ინფორმაციას ვეცნობი კოკოჩაშვილის ფილმზე. დიდი მწვანე ველი პრიზებით აღინიშნა 1968 წლის ერევნის კინოფესტივალზეო. რა ფესტივალი იყო ეს? საკავშირო კინოდათვალიერებაც კი არ იყო, რომელიც იმ წელს ლენინგრადში ჩატარდა. საქართველოს ფესტივალზე სიკო დოლიძის შეხვედრა წარსულთან წარადგინა. რატომ დამალეს დიდი მწვანე ველი, რომელსაც ანტისაბჭოთას ნამდვილად ვერ უწოდებ? გამოდის, რომ სოსანას ვერ გაუგო ვერავინ, ვერც ოჯახის წევრებმა, ვერც თანასოფლელებმა, ვერც მაყურებელმა და ვერც იმ დროის ოფიციალურმა კრიტიკამ. დიდი მწვანე ველის პრემიერიდან რამდენიმე წლის შემდეგ გაიზარდა პოპულარობა ქართული კინოკომედიებისა, მხიარული ექსცენტრიკული პერსონაჟებით. მაშინვე შეიქმნა მითი ქართველებზე, რომლებიც ვერ გრძნობენ დროს და ისტორიას, ვერ აკეთებენ არჩევანს, ინფანტილურნი არიან. ტრაგიკული სოსანა გადაიქცა კომედიის გმირად, საყვარელ ზრდა შეჩერებულ ქართველად, რომელსაც შეუძლია გაგართოს, გაცინოს, მაგრამ წინააღმდეგობას ვერ გიწევს, როცა კუთხეში დაყენებით დაემუქრები. ბედის ირონიით ეს ტენდენცია აისახა თავად დოდო აბაშიძის შემოქმედებაშიც. მაგრამ დოდო, როგორც აღმოჩნდა, სოსანას ვერ ელეოდა. კინომსახიობი იყო და კამერასთან ურთიერთობა უფრო მოსწონდა, ვიდრე გადასაღები მოედნის თეატრალურ სცენად გადაკეთება და კლოუნადა, რასაც ხშირად მოითხოვდნენ მისგან რეჟისორები. ამბავი მწყემსისა, რომელიც ახალი დროის აგრესიას ვერ ეგუება, სულაც არ იყო სასაცილო. არც ფილმის სახვითი გადაწყვეტა, გია გერსამიას შავთეთრი კადრის თითქოს პრინციპული განტვირთულობა და სტატიკურობა ჰგავდა 70-იანი წლების ქართული კინოკომედიების სტილს. დიდი მწვანე ველი ფიქრისთვის გვეპატიჟებოდა, მაგრამ ჩვენ მოქმედება ავირჩიეთ ფიქრის გარეშე. ლაღი, მსუბუქი, ხმაურიანი, სკეფსისის და ეჭვის სრული გამორიცხვით. ამასობაში ქვეყანაში ახალი თაობა მოვიდა. აგერ დიდი მწვანე ველი ყველა დროის საუკეთესო ფილმების ათეულში მოხვდა. აგერ დაიბადნენ სოსანას მემკვიდრეები, რომლებმაც სამი წლის წინ ნამახვან ჰესის დასაცავად ღამეები გაათენეს. პროგრესის წინააღმდეგ წასვლა ვიღაცამ ისევ ველურობად მონათლა, ვიღაცამ ჩაწყობილად, ვიღაცამ რეაქციულად და საშიშად. ეგრე იყო სოსანაც. მეტიც, დოდო აბაშიძის გმირი ნახირის დაკარგვას უფრო მწვავედ განიცდიდა, ვიდრე საკუთარ შვილთან დაშორებას. ქალზეც ძალადობდა და ის ბუღა უყვარდა, რომელმაც რქებზე წამოიგო მამამისი. არა, არ იყო იდეალური და არც ჩვენს მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა იდეალურ პერსონაჟზე. სოსანა არაა რომანტიზებული და არსებითად არც ითხოვს ჩვენს მხარდაჭერას. ბრაზდებით, როცა ცოცხალი ადამიანი იმ მორალურ სქემებში ვერთავსდება, რომლებიც ყველაზე მართებული გგონია. მით უმეტეს, როცა ამ ადამიანს სხვებიც უდგანან გვერდში, მათ შორის ის ხალხი, ვინც გულზე არ გვეხატება. სოსანას დღეს ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს მთელ მსოფლიოში. შეიძლება სწორედ ამ ადამიანებს უნდა ვუმადლოდეთ იმას, რომ ჰაერს ვსუნთქავთ. მოწამლულს, მაგრამ მაინც ჰაერს. სიმწვანით ვტკბებით და გულით ვკივა, როცა ყაყაჩოები და მწვანე ბალახი სასტიკად გადაითხრება ხოლმე ვამპირით სათამჯენების ასაშენებლად. ისინი შერეკილები და ველურები არიან, მაგრამ მათ გარეშე სიცოცხლე აზრ დაკარგავდა. ამას გვეუბნება დიდი მწვანე ველი. არაფერს ამტკიცებს, არ გვაბრაზებს, არ დაგვცინის. უბრალოდ გვახსენებს, რომ საბედნიეროდ დოდო აბაშიძის სოსანა ყველა ჩვენგანში ცოცხლობს.
მარტო მოცხერა და პატიება არაფერი ყოფილა. რაღაცა უნდა გასცე ალბათ. რაღაცა უნდა გაიღო.
მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია დოდო აბაშიძეს 100 წელი შეუსრულდებოდა. დაუჯერებელია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.